Velkomin í frumkvöðlavarp Háskólans í Reykjavík. Ég heiti Ásgeir Jónsson og kennari við viðskipt og hagfræðideild. Í þessu hlaðvarpi að finna viðtöl við frumkvöðla og sérfræðinga sem voru tekin upp vorið 2023 og núna 2024. Viðtölin eru hluti af kennsluefni áfangans, nýsköpun og stofnun fyrirtækja sem stærsti nýsköpunarvettvangur háskólanema á Íslandi. Þar sem á bilinu 500-600 nemendur koma saman vorhvert í þriggja vikna frumkvöðlaspretti. Viðmælendur okkar segja frá sinni frumkvöðlavegferð, gefa innsýnin í nýsköpunarferlið og miðla reynslu. Komin hérna til okkar Guðbjörg Rist, framkvæmdastjóri Admonia. Og kannski bara velkomin.
Takk fyrir.
Kannski bara byrjar á að segja okkur aðeins bara frá þér og þínum bakgrunni.
Já, ég menntaður framleiðsluverkfræðingur. Tók mastersnámið mitt út í Svíþjóð í Gautaborg og vann síðan í framleiðslu fyrirtækja móti Evrópu í smá tíma. Náttúrulega flutti heim og búin að vinna í svona start-up tengdu. Fór að vann hjá banka í smá stund og fór svo að vinna hjá Admonia 2018.
Og segðum aðeins frá Admonia.
Já, við erum semst að þróa framleiðslutækni fyrir ammoniaksframleiðslu. Mm-hmm. Og ammoniak aðal innihaldsefnið í áburði í dag, en líka að nota sem eldsneiti og þá kolefnisfrítt eldsneiti. Og í dag þetta unnið úr gasi eða kol, en okkar framleiðslega fer byggir á því að nýta að framleiða þetta beint úr lofti, vatni og rafmagni í staðinn.
Hvernig svona, svo bara ferli í kringu það, þeir eru að koma þarna með nýtt framleiðsluferli og vist vætna? Hversu svona, já, bara förum aðeins inn í það ferli, þú veist, þetta væntanlega eitthvað sem þarf að vanda sig við, þú vilt ekki missa út upplýsingar, þetta svona þessi, þetta þennan þröngaslóða?
Þetta maraþon, þetta ekki sprettur.
Nei.
Þetta byrjaði sko sem rannsóknarverkefni í HÍ 2012, sem það mjög svona fræðilegt í efnafræði og hefur svo smám saman verið að þróast og núna erum við komin svona með grunn konseptið inn á rannsóknastofu og erum núna að byrja að þróa þá inn í einhverja vöru. Það er náttúrulega sem skiptir rosalega miklu máli í svona nýsköpun er þolinmæði en síðan það til dæmis öll patentmál og IP-mál. Og við erum með 3 patent sem við erum búin að publisha sem við eigum og erum að skrifa 2 önnur patent í viðbót og það er að vanda rosalega vel til hvernig patentin skrifuð og virkilega vanda sig þegar að vera að velja landsvæði hvar þau eiga að þú sért með patent ef það gildir bara í Bandaríkjunum þá getur það bara í Bandaríkjunum. Það mega allir aðrir gera það. Þannig að það er svolítið tricky.
Eins og í því út af því að þetta svona, já, eða bara make or break fyrir svona fyrirtæki. Eru þið að sækja eitthvað ráðgjöf? Hvernig eru það nálgast þessa hlið á málinu?
Já, við náttúrulega búum að því að við erum náttúrulega með baklandi í háskólanum. Þannig að við náttúrulega notum það. En síðan erum við líka að nota það er hérna stofnun hérna Íslandi eða fyrirtæki hérna Íslandi er Árnason Faktor sem að hefur verið okkar helsti hérna ráðgjafi í þessu. Og svo eins og þarf þá þeirra samstarfsaðilar í mismöndin löndum. Þeir eru með samstarfsaðil út allan heim. Og það hefur bara, já, gengið mjög vel, sko. Og við erum mjög ánægð með patentinu. Svo kannski aðalega þegar maður er að sækja í hvað löndum, þá þarf maður meira að horfa á hvar eru markaðsvæðin, hvar eru, hérna, og hvað þú átt efna. Þegar það kostar, hvert einasta land kostar og þau eru misdýr. Sum lönd þarf að það þýða allt, kemins í Japan, þarf allt heila patentið að vera á japansku og það mjög dýrt. Já. Það mjög mismunandi hvað hérna, já, hvað borgar sig að gera.
Svo við höfum hérna, erum alltaf bara nýkomuna staði áfangarum og svona, við svolítið höfum verið að reyna að ramma þetta inn sem hérna, að þau séu með fókus á eitthvað ákveði vandamál sem þau eru að leysa og átti sá því fyrir hvern og hvort þessi markaður og svona, eða þú kannski pakkar aðeins inn ykkar vöru. Hversu skalanleg er hún, hvað eru það að reyna að leysa og fyrir hvern?
Já, við erum að reyna að leysa að koma með vistvæna eða hreinst hreina framleiðslu, líka ódýrari framleiðslu og það er kannski þegar að vera að horfa á vistvænar vörur, er það eitthvað sem verður að vera eða ætlar að fá, hvað sé, svona massa markað, þá þarf hún líka að vera betri að einhverju leitri eða meira kostefficient að bara að vera umhverfisvænni það er bara ekki nóg.
Nei.
Það er því miður. Það er bara ekki nóg.
Nei.
Og
það er bara rannsóknir sem líka bakka það upp.
Já, það er bara
velur ekki
bara money tvo. Makes the world go round. Það er bara starrend.
Ja.
Og hérna, okkar aðal markaðir eða okkar aðal viðskiptavinir eru sem sagt ábyrgðarframleiðendur.
Mm-hmm.
Það er svona kannski fyrsti en líka bara í rauninni er þetta tækni sem að já, opnar í rauninni þennan ammoníaks markað sem í dag er roslegt monopoli. Þetta eru bara örfálri, getur hann eins og olja að þetta búið til úr gasi. Að þetta opnar markað en það geta bara alls konar fleirar komið inn og verið með í þeim markaði sem að er ekki hægt í dag.
Nei. En eins og út af því að þú nefndir og ég kannski held að átti sig ekkit allir á því að ammoníak sé orkugjafi og er einmitt núna bara þessi misserin í svona já, bara eitthvað ekki segja stríði, en er í þessari svona baráttum sjálfbært sjálfbæra orkugjafi eins og til dæmis bara á stærri faratæki eins og skip og fleira. Sjáðu þið fyrir ykkur að ammoníak svona að markaðurum verði nú öflur þannig að það sé hérna orkugjafi eins og til dæmis metanól eða annað sem eru verið að horfa til í dag?
Já, ég held ammoníak af því að ammoníak er af þessum metanól inniheldur kolefni.
Mm-hmm.
Það er ekki kolefnisfrýr orkugjafi. Það er hægt að gera metanól úr sem það er að endurvinna kolefni eins og carbon recycling.
Mm-hmm.
En þú ert alltaf með kolefnið. Þú kemst ekki hjá því að vera mútblæstur. Það er bara fakt.
Mm-hmm.
Og þú þarft kolefnis uppsprettu, CO2 uppsprettu til að búa til metanól.
Mm-hmm.
Og við höfum sem betur hefur heiminum bara ekki nóg af kolefnis uppsprettu til að búa til alltaf metanól sem við þurfum. Ja. Og ég vona að það verða þá minna því í framtíðinni. Mm-hmm. Það mun ekki duga. Það mun pottet vera notað á ákveðnum svæðum. Mm-hmm. Það er alveg klárlega markaður fyrir það líka. Mm-hmm. En sem sko kolefnislaus orkugjafi.
Ja.
Þá er ammoníakið besta bettið.
Mm-hmm. En þú veist, eins og stór fyrirtæki eins og Mörsk og svona er að færa sig í metanólið og tala þá grænt metanól.
Já.
Er þó aldrei hægt að fara alla leið í grænt þó að þessi kalla það?
Nei.
Nei.
En það er náttúrulega, þú veist, við náttúrulega fylgjast mjög vel með þessu, Mörsk er náttúrulega nýbúið að ég held að sé núna að byggja 6-8 skip sem eru metanólskip. En það er alveg yfirlýst stefnu hjá þeim að það er bara af því að grænt ammoníak er ekki til.
Einmitt.
Þar er það supply vandamál að græna ammoníaki.
Já, algjörlega.
Frekar en þeirra trú, þannig að þau eru svo, ok, við verðum að gera eitthvað
einmitt.
Núna. Við getum ekki beðið eftir því að grænt ammoníak verði available.
Nei.
Og þar er það meira supply hliðin sem að við erum í rauninni að vinna í er vandamálið. Frekar heldur en sko að og áburður, og svona, já, ok, það er það svo mikið, það er sko ammoníak er selt fyrir næstu $200 billion á ári.
Já.
Bara ammoníak.
Já.
Inn í áburðar virðiskeðjuna.
Einmitt.
Þannig að það er engin lítill markaður.
Nei. Hvernig sérðu fyrir næstu skref hjá Atmonia?
Það er vör þróun.
Já.
Núna svona taka vísindin og rauninni þetta grunn koncept og pakka því inn í vöruna sem hún henti þá fyrir kunnan og það er bara vinnan sem er framöndan og næsta eftir því er þá komaði í framleiðslu þegar við ætlum ekki að búa til eina versmiðu, við ætlum að búa til lítil unit sem að við ætlum að fjölda framlega.
Já.
Þannig að við getum rauninni búaðið hverjum sem er, hverjum sem við vill kaupa að kaupa sér mini ammoníaksversmiðu.
Ok, þannig að þetta gæti þess vegna gæti þetta verið skalanlegt nóg langt niður bara fyrir enga aðila eða einhverja svona minni eða erum við að tala alltaf industry skala eða?
Já, nei, við erum að tala minnstu einingar þannig að það er svona fyrir stór bíl í Bandaríkjunum.
Okay.
Ekki kannski bændur á Íslandi, nei. En kannski hérna, einhverja bændur mögulega saman.
Já,
en við erum að horfa á svona litla industry playera.
Okay.
Sem eru þá litlar ábyrðavesmir aðala en það er alls konar aðala sem er að kaupa ammoníak í svona minna mæli. Minna til þess að heldur en ein risaversmiða myndi venjulega anna og það er risastór markaður bara það þannig að það er það sem við erum að byrja á en við erum líka með samning við Saudi Arabia, við erum með sérst, samning við SABIC sem er ábyrðaframleiðandinn þar
Já.
Og er dótturfélag Aramco olíufélagsins sem að til að nota okkar tækni og þar til dæmis erum við ekki að tala neinar smá þeir gera ekki lítið, það er ekki lítið í sáti það allt stort
En eins og með bara þessa sjálfbæra orkugjáð það oft svona umræðan veist, og það kannski bara svona hluti af okkur mannfólkina að það alltaf að leita einhverju næstu lausn það sé einhverju einni lausn sem mun einhvern veginn bara að kofra hérna, og losa okkur úr þessum viðjum finnst þið líklega að þetta séu í staðinn fyrir einhverju svona rísa orkugjáðar eins og kjarnorku vera og svona finnst þið líklega að svona minni raunverulega orku framleiðslu stöðvar eins og ammoníakið og bara aðrir orkugjafa sem eru að vinna með, finnst þið líklegt að þetta muni spila kannski stærri rullu en við áttum okkur á í dag eða hvernig sérðu það?
Já, ég hugsa það og ég hugsa líka að fólk kannski oft vannmeti eins og allir með það rafmagnsvæða allt uppvísi markir það mjög gott en ég held að fólk vannmeti líka bara innviðina sem þarf til að byggja upp til þessi rafkerfi til þess að anna ef við rafknýja, í raunverulega rafknýja allan, allt sem við gerum, alls staðar í heiminum beint með rafmagni að það bara ekki físibúl
og það er það oft ekki sjálfbært
nei, og það oft kannski þá betra að vera með minni stöðvar þar sem þú breytir rafmagninu í eitthvað skona orkugjafa, eitthvað vetni eða ammoníak inni heldur vetni, þannig að það svona ákveðin samnefnari og flytur það svo sem þú ert með miklu meira flexibúl og þarft ekki eins svona, hvað segja, fasta innviði til þess að dýla við. Með að við tilum við séð að allar að stinga ykkur í samband, þá þarft að vera með háspennulínur sem koma allarleg til þín. Það er ekki þetta að klippa það í sundur. Og líka töpin sem er þessi stað yfir eða mjög stórt rákukerfi sérstaklega. Og ég held að það sé eitthvað sem að, svo ætlum við tala sæstrengi og alls konar svoleiðis að þegar held að það sé eitthvað sem fólk átt sig alveg á er að það er talsvert stærra verkefni en það hljómar, kannski.
Já, algjörlega. En kannski bara svona í restina, er eitthvað sem kemur upp í hugan, einhver ráð fyrir hérna, 550 unga frumkvöðla?
Já, kannski til dæmis eitt sem að er, eins og ég til dæmis, ég á ekki þessu hugmynd. Ég er ekki stopnandi.
Nei.
En ég er svona hálfstopnandi, því ég er fyrsti starfsmaður fyrirtækisins, er að ekki láta það stoppa ykkur að því ég til dæmis veit, ég ekki vísindamaður, ég ekki fara að uppgöta neitt ykkur að snild, en það nóg af vísindamönnum það nóg af ykkur fólki sem með ykkur hugmynd, en vantar ykkur að með sér til þess að drífa það hugmynd actually út í markaðinn, að finna hvar getur þú, hvar passar þitt skillset inn í svoleiðis apparat það er ekki endilega uppgöta nýjasta hérna þú veist, einhver Nobelsveluna hérna vísindi,
Nei.
En það getur verið það að koma vörunni út, það getur verið markaslegt og það vantar alltaf þannig fólk með í frumkvöldastarfið og þannig að þú veist, að vera líka ekki láta það stoppa sig bara, já, en ég er ekki menn en að hugmynd.
Nei, einmitt.
Já, það er allt í lagi.
Já, já.
Fyndu það hvernig annan sem er með hugmynd og taka það saman áfram. Að hérna, það er ekkert minna mikilvægt að það vera með hugmynd þýðir ekki að það verði neitt úr henni.
Einmitt.
Já, executioni er síðan kannski annar kapitölu, sko.
Já, og þá þarft alltaf fjölbreytta einstaklingu og öflugt teimi.
Já.
Takk hjá alveg fyrir komuna.
Takk fyrir mig.